Mambo ni ile. Kwanza, mambo ndio ile ya dunia.